Selamat datang di podcast Pirang Pikiran Orang. Balik lagi sama gue Uya
dan gue Aristo. Ketemu lagi nih ya.
Iya nih, jarang-jarang nih kita ketemu nih ya.
Dan ini kembali lagi ke podcast Pirang yang pertama karena kita offline nih.
Iya loh nih.
Iya kan?
Iya loh, ini kita ketemu masih tetap jaga jarak, pakai masker, mic-nya digantung di tengah-tengah.
Agak lucu dia berdiri sendiri gitu.
Iya, kasihan ya, kayak berdiri ya tunggal dia ya. Dan balik lagi ke ya kami berdua gitu ya. Kalau yeah, denger episode-episode awal juga kita berduaan.
Betul, betul, betul.
Nah, dan hari Kamis ini kebetulan nanti pas ini di-upload itu lagi tanggal merah. Oh. Semoga bisa menemani tanggal merahnya kita semua.
Oh iya, libur dong berarti.
Libur ya. Karena ini ya penting loh, ketika libur apa yang lo lakukan biasa kalau libur?
Kalau libur gue biasa main sama anak. Gue menghabiskan waktu bersama anak.
Menghabiskan waktu sama anak?
Yes.
Istirahat?
Istirahat ya pastilah bobo siang yang biasa hari ini biasa gak bisa gue lakukan gitu.
Istri lu terus gak ada kerjaan dong kalau ngabisin waktu sama anak?
Ya kan sama-sama.
Oh sama istri juga?
Sama-sama, ya menghabiskan waktu sama anak, sama istri, sama keluarga, sama yang lainnya juga. Melakukan banyak hal, aktivitas dari di bawah, di atas, dan di samping dimana-mana.
Itu apa maksudnya di bawah, di atas, di
maksudnya
samping?
Maksudnya di lantai satu, oh, di lantai dua, ya.
Enggak, kalau yang ngomong gue takut salah nangkep, di bawah, di atas, ini kayak gaya apa gitu?
Ya itu juga bisa, ya kan menghabiskan waktu juga.
Menghabiskan
ya
waktu, iya. Gak porno yang mulainya.
Ada yang geleng-geleng ngerti kayaknya.
Biarin aja. Iya loh, ini libur dan itu bisa dipakai buat long weekend karena kan liburnya hari Kamis.
Oh, banyak orang cuti Jumat loh,
iya kan? Iya, memang. Tadinya cuti bersama, toh.
Oh, tadinya cuti bersama.
Tadinya, tapi karena pandemi udah banyak work from home, jadi tidak jadi cuti bersama.
Tapi ada yang gak peduli juga tetap cuti tuh.
Ya ada tetap
juga,
cuti.
Ada juga,
iya. Ya tanggung. Kayak istri gue cuti hari Jumat.
Oh gitu?
Gue juga sebenarnya mau cuti.
Tapi?
Tapi gak bisa, udah ada kerjaan. Mau gimana?
Gak usah ngomong gitu, besok aja tanggal merah kita masih ada kerjaan kok.
Oh iya benar juga ya. Dan ya semoga podcast ini bisa nemenin kita semua nanti di tanggal merah.
Betul,
liburan
betul.
Ngapain?
Benar.
Karena istri gue pernah loh, liburan itu dia malah, contoh nih weekend ini,
yes,
gue kan
yes,
bilang
yes,
Jumat gue gak cuti. Dia bilang, boleh gak sih kita jalan-jalan berduaan aja, anaknya gak usah ikut gitu.
Jadi anaknya gimana? Masukin ke perut lagi atau?
Di rumah.
Oh,
nitip,
di rumah aja?
Nitip.
Iya okay, kan? Okay. Gimana? Ah, bagaimana lo respon hal itu? Itu kan beri permintaan langsung dari permaisuri. Sorry, ibu suri.
Ibu suri mah gue dong.
Iya, permaisuri.
Permaisuri dong. Ya gue sih kalau emang, berarti kan kalau dia sudah sampai minta.
Berarti membutuhkan.
Berarti membutuhkan.
Iya.
Iya kan? Karena menurut dia ternyata quality time berdua itu juga penting.
Betul. Gue setuju tuh.
Penting berdua tanpa siapa-siapa, padahal deep down gue kepengen nih anak gue masih apa ntar dan
iya kan bisa dibagi lah waktunya kan.
Iya, dan gue juga kepengen gitu. Ini urusan makanan aja ribet.
Iya, makanan datang pada gue yang pesen loh, tapi yang mau ambil orang lain, hebat.
Iya, bingung gue, orang di kantor sini emang paling-paling lah. Jadi gue kepikiran anak, maksudnya gue juga kepengen main aja anak gue di sana, tapi memang betul kalau anak gue ikut itu ribet.
Oh, kan soalnya anakku aktif ya, lari sana, lari sini.
Lumayan,
ya
lumayan, kan? Lumayan. Dan kalau di mobil kan dia harus disibukkan terus.
Oh iya, lu kok di mobil diapain anak biasa untuk menyibukkan anak lu ngapain?
Gua kasih dia ini, laporan keuangan. Sempoa.
Gila, anak lu ini kayaknya ini ya, maksudnya sedini mungkin sudah dibekali dengan hal-hal yang...
Kagak, dia di mobil ya udah ngeliatin jendela aja, ajak ngobrol.
Oke, oh, oke, okay, oke. Okay,
terus okay, udah siapin kita stok buku, terus mainan setir-setiran.
Gue mau tanya nih, anak lu kan bertumbuhnya ini kan maksudnya melewati masa-masa pandemi kan? Ada mampu darat nggak? Maksudnya kan jarang keluar nih.
Mampu darat?
Iya. Kayak anak gue yang kedua, karena pas lahirnya itu di Januari 2020, makanya kan pas masa pandemi tuh. Jadi anak gue yang kedua ini agak mabok darat.
Anak
jadi kalau naik mobil sedikit, ya itulah.
Anak gue mabok, tapi mabok ngantuk.
Oh, maboknya tidur gitu Bobo ya maksudnya?
Enggak, kalau mau udah ngantuk dia mabok. Tapi ngomongnya udah meracau. Tapi kalau mabok darat enggak untungnya.
Oh jadi dia di mobil santai aja ya?
Fine, karena kan tetap kita kemana-mana pakai mobil. Maksudnya gini, contoh meskipun dia gini, waktu anak gue masih di bawah umur setahun itu kan pandemi.
Setahun itu pandemi.
Dia
betul.
Juni tahun lalu kan dia ulang tahun yang setahun. Berarti kan dia menikmati pandemi dari Maret ke Juni tuh.
Betul.
Iya kan? Berarti ada 7 bulan, 8 bulan dia kita belum pandemi.
Oh, berarti mas, nah, udah
di,
udah
di awal-awal kehidupan dia di muka bumi ini, dia ada vaksin.
Betul.
Ada ngecek ke dokter lah.
Iya.
Itu kan gue enggak boleh naik pesawat.
Benar.
Gue juga enggak boleh jogging.
Iya.
Gue boleh tetap naik mobil. Jadi belum enggak mabuk darat. Anak lu mabuk darat?
Anak gue mabuk
darat. Tapi kan tetap dibawa vaksin awal-awal.
Tetap, tapi kan keluarnya cuma bener-bener cuma buat vaksin.
Ya sama anak gue juga.
Tapi kan lu sebelum pandeminya, berarti sebelum Maretnya itu, berarti dari Juni sampai Maret, Juni berarti tahun lalunya, kan lu sempat pergi-pergi.
Oh iya, ada.
Kan weekend pergi atau apa. Anaknya bener-bener begitu lahir cuma keluar buat vaksin doang. Jadi bener-bener begitu kita tes, misalnya pergi gitu ya, mabuk darat ya, muntah di mobil.
Lu mestinya cek juga nanti kalau pas banjir, bawa perahu.
Tak mabuk laut.
Mabuk laut gak dia? Harus dicek satu-satu. Atau sekarang waktunya lu beli pesawat.
Tapi ya, udah gua akalin sih. Gua akalin dengan cara gua taruh dia sering-sering di sepeda atau di stroller. Gua ajak puter-puter komplek gitu
ya. Oh ngaruh ya?
Ya guncangannya kan hampir sama tuh ya. Guncangannya, lalu mungkin apa namanya ada gaya ini gravitasinya. Gua gak ngerti lah ya. Tapi sudah terakhir dua kali naik mobil ini tidak muntah. Tapi memang tertidur dia.
Oh,
gitu.
Lu kasih antimo?
Enggak. Jadi ya semoga ini berkelanjutan sehingga mabuk daratnya sudah hilang.
Enggak sih kalau mabuk darat ya. Paling yang efeknya si pandemi ini ya buat dia jadi enggak main sama teman-teman sebayanya aja.
Udah punya teman-teman sebaya ya?
Oh, banyak dia teman sebayanya.
Oh, dia anak kadang... lu ini selebgram mana?
Enggak. Dia anak komplek aja yang kalau sore-sore tuh mukanya gua tepokin bedak gitu loh. Arwen gitu.
Oh iya.
Iya, Arwen.
Gitu. Terus by the way kembali, jadi waktu bini lu minta waktu quality time berdua, lu menyiakan dong ya berarti besok ini. Besok.
Akhirnya Sabtu sekalian ada urusan.
Wih, gue tahu nih.
Iya dong, tapi enggak usah di blow up lah.
Iyalah.
Nanti kesannya ria.
Iya.
Jadi Sabtu kemungkinan besar jalan sekalian jalan-jalan gitu.
Berdua gitu ya.
Berdua.
Only.
Tapi dari sini gue sadar bahwa padahal kan sebenarnya dipikir-pikir gue sama bini gue ya tidur berdua.
Ya bertiga dong sama anak lu.
Sekarang anak gue lagi gue sisihkan ke baby box.
Oh gitu.
Iya. Tapi setengah malam dia balik lagi ke ranjang.
Oh tengah. Oke.
Gitu.
Iya.
Biar gue lega tidurnya toh. Pegel cuy.
Iya.
Karena dia kalau tidur di ranjang dia tuh mepet tidurnya tuh. Kayak gue tipikalnya sih sebenarnya.
Iya.
Sukanya tuh nempel.
Oh suka nempel.
Dan dia nempel kadang-kadang tuh palanya ada di pinggang gue gitu loh. Jadi ubun-ubun dia ada di pinggang gue sini.
Iya.
Jadi kalau pas gue bergerak kan palanya gitu kan. Jadi gue tidurnya
benar-benar
berhati-hati banget.
Iya benar-benar.
Gue benar-benar berhati-hati banget.
Sama kayaknya semua anak-anak gitu deh. Anak gue tidur kayak jam. Jadi pertama begini, nanti berapa menit begini. Jadi dia tidur kayak jam.
Iya gitu. Jam. Jadi makanya gue taruh di baby box.
Oh iya. Dan berarti kan udah berdua dong tidur.
Iya berdua. Tapi maksud gue adalah gue pandemi, gue juga gak ada nongkrong-nongkrong. Main olahraga, enggak. Main futsal, enggak. Nongkrong, enggak. Paling gue keluar buat kerja.
Iya.
Di, gue kan udah berdua terus ya sebenarnya.
Iya.
Tapi
iya.
Mungkin buat orang lain atau buat perempuan atau buat khususnya istri gue.
Iya.
Punya waktu spend time berdua itu penting.
Betul. Dan spend time-nya ini kan di luar kerjaan. Ya
gue gak kerja bareng dia sih.
Ya maksudnya... bukan spend time yang ngomongin serius, ya just having fun aja berdua gitu kan?
Iya, iya gitu. Karena ternyata menurut yang ngasih konten, hubungan bermakna ini erat kaitan dengan kebahagiaan.
Hubungan bermakna, gue pernah baca juga tuh penelitiannya.
Nah keren nih, ini lu selalu keren. Penelitian apa nih, podcast scientific banget nih gue denger-denger.
Iya kebetulan aja gue pernah baca penelitiannya, ini penelitian dari Universitas Harvard. Dan sudah berjalan 80 tahun lebih, jadi ini penelitian
longitudinal
banget, ya. Jadi dia ada dua kelompok dua kelompok laki-laki kebetulan yang diteliti gitu ya. Dan sampai sekarang tuh masih ada yang hidup. Jadi sudah 80 tahun masih ada yang hidup. Setiap beberapa waktu masih terus diinterview dan kawan-kawan. Dan ternyata ada satu benang merah yang diambil dari penelitian tersebut, yaitu hubungan berharga tadi tuh. Itu sangat berpengaruh dengan tingkat kebahagiaan, bahkan tingkat kesehatan. Jadi orang yang punya social skill, hubungan sosial baik dengan keluarga, dengan teman-temannya, itu relatif lebih bahagia pas di interview daripada orang yang kesepian. Ini penting ya, kesepian tuh bukan berarti sendiri. Karena Karena orang yang sedang berkumpul di kerumunan bisa juga merasa kesepian. Kesepian itu adalah tidak ada, tidak merasakan adanya hubungan bermakna kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi kayak meskipun dia berada di kerumunan 100 orang, bisa aja dia merasa kesepian.
Ya kalau itu dia lagi di mall, kan dia gak punya hubungan bermakna.
Bukan, sama. Bukan, ya, maksudnya andaikan dia sedang berkumpul-kumpul sama keluarga pun, bisa juga dia merasa kesepian. Karena dia tidak merasa ada hubungan yang bermakna dengan istilahnya mungkin keluarganya atau apa. Jadi dia benar-benar meskipun tinggal satu rumah sama keluarganya, dia biasa merasa kesepian.
Ini menarik, berarti lu tinggal serumah, lu punya keluarga, dan lu berhubungan secara langsung, secara blood related gitu.
Yes.
Ya? Itu tidak tidak sama dengan hubungannya
bermakna. Betul banget. Dan ini apa mengacu ke tadi statement lu, hubungan bermakna berpengaruh dengan kebahagiaan. Tidak punya hubungan bermakna, orangnya lebih cepat stres, akhirnya pengaruh ke kesehatan juga dan kawan-kawan.
Itu statement Erika yang bikin kok.
Ini statement Universitas Harvard.
Iya. Oke. Jadi hubungan bermakna itu apa? Kalau misalkan gue di keluarga gitu. Anggaplah kayak gini deh. Anggapnya kita di kantor nih.
Di kantor, berdua betul,
nih.
Betul.
Kita ada fisiknya berdua nih.
Betul.
Tapi kita tidak punya hubungan yang bermakna.
Belum tentu. Bukan tidak punya. Kalau gue sama lu sudah pasti bermakna banget hubungan kita. Iya gak?
Agak absurd nih. Jadi bermakna itu macam apa? Apa yang bisa dikatakan hubungan itu bermakna?
Hubungan bermakna itu ya bisa sama dengan hubungan berkualitas. Gak menjawab banget ya?
Sangat jelas. Deskriptif, elaboratif.
Jadi hubungan bermakna atau hubungan berkualitas itu maksudnya ada perasaan apa ya bilangnya, bukan happy kan, justru hubungan bermakna menimbulkan happy ya, tapi ada perasaan bahwa you are mean to me, lu tuh
jahat buat gue.
Bukan mean jahat, oh. Tapi lu tuh ada dampaknya, lu tuh ada efeknya di hidup gue, dan efeknya yang positif sudah pasti. Jadi entah kalau gue ngobrol sama lu, gue bisa merasa banyak belajar, happy dan kawan-kawan dan lain-lain gitu ya. Jadi hubungan bermakna itu saat orang merasa orang apa temennya itu atau orang yang di sekitarnya itu ada dampak dalam hidupnya, bisa berdampak dalam hidupnya.
Sifatnya satu arah dua arah dong berarti.
Ini yang menarik. Gila. Ini yang menarik karena ternyata hubungan bermakna itu sifatnya subjektif. Gue merasa punya hubungan bermakna sama lu, belum tentu lu punya merasa hubungan bermakna sama gue.
Gue punya teman kayak gitu tuh.
Oh gitu, serius? Iya. Jadi istilahnya kayak gue anggap lu teman tapi lu nggak anggap gue teman.
Iya.
Nah itu, jadi sifatnya ternyata subjektif.
Sifatnya yang tadi Google hubungan bermakna juga adalah tuh. Jadi subjektif.
Jadi gue bisa aja merasa punya hubungan bermakna sama lu, tapi orang itu mungkin rasanya ya biasa aja.
Oh.
Gue anggap lu teman baik tapi lu anggap gue teman biasa.
Oh.
Asal jangan sampai kayak drama-drama gitu, kayak ternyata terungkap tidak seimbang gitu kan. Gua anggap teman baik, lu anggap teman biasa, mungkin gua bisa sakit hati. Selama ini gua kira lu anggap gua teman baik, ternyata gua bahkan masuk list di undangan ulang tahun aja enggak gitu kan. Tapi intinya adalah kalau enggak punya hubungan bermakna, orang bisa enggak happy ya.
Ada enggak hubungannya sama introvert sama extrovert? Maksud gue kayak ada orang-orang yang punya teman banyak, tapi ada orang-orang yang lebih suka Netflixan aja di rumah,
betul.
Atau main game aja di rumah,
betul.
Atau apalah gitu. Berarti yang di rumah, yang hobinya di rumah, cenderung tidak memiliki hubungan yang bermakna dong.
Ini bagus banget ya. Ini pertanyaan yang pasti. Para penonton dan para pendengar juga pasti, ya kalau gitu yang ekstrovert enak dong, yang introvert gimana hidupnya, kan? Tapi ternyata kenyataannya adalah orang ekstrovert memang mudah bergaul ya, jadi mudah membaur, mudah blending, dia kumpul sama teman kayaknya asik banget. Tapi ternyata begitu ditanya, belum tentu dia punya hubungan bermakna. Siapa teman baik lu? Bingung dia jawabnya. Sama itu ya gue temenan sih, sama itu ya temenan sih. Ya mana teman baik? Ya semuanya sama sih. Menurut dia semuanya. Tapi orang yang introvert sebaliknya kalau ditanya, gue cuma punya 5 temennya. Ya si A, B, C, kita segeng aja lah. Ya, kita ngumpul jadi berlima aja. Siapa teman baik? 5-5-nya. Jadi dia merasa 5-5-nya nih, dia punya deket banget gitu, solid banget. Jadi gak ada hubungan introvert sama extrovert dengan, wah orang introvert gak punya hubungan bermakna. Gak ada hubungannya.
Oh I see. Soalnya gue juga punya teman yang kayak gini, jadi temannya banyak banget.
Oke.
Tapi ternyata dia punya kekhawatiran sama hubungan. Dia merasa kesepian.
Jadi dia dikelilingi banyak teman, teman dia loh, tapi dia merasa kesepian.
Benar, benar. Ini real, ini real. Gitu. Dia sempat galau-galau gitu loh. Dan laki-laki ya.
Laki-laki.
Jadi
ya?
Jadi kesepian ini bukan milik cewek
kaum hawa, kaum hawa.
Kaum tertentu ya.
Iya, iya.
Ini adalah ini berpotensi menjadi milik semua kaum.
Betul. Ini apa namanya? Cross gender.
Cross gender.
Cross gender.
Cross gender.
Bukan transgender, cross gender.
Iya.
Cross gender ya.
Pertanyaan gue, kalau gue sama anak.
Lu sama anak betul.
Kan bermakna itu kan identikalnya kan kita dengan usia yang sebaya.
Betul.
Kalau aku masih bayi, gimana gue punya hubungan bermakna sama dia? Just. Kan, tapi dia berarti ya buat, gue sangat berarti buat dia ya.
Iya, dan ya dia bener. Merasa itu, makanya yang kalau ikutin podcast kita dari zaman dulu banget kan,
Zaman dulu?
Iya, zaman dulu banget.
Sebelum podcast ada.
Sebelum podcast ada. Kan gue pernah cerita tuh tentang ya, gue ada satu masa yang kayaknya anak gue tuh berjauh sama gue.
Yeah.
Nah itu, jadi anak gue merasa hubungan sama ayahnya ini, notabene gue itu, ya biasa aja, dia lebih senang ketemu sama emaknya, sama susternya, sama gue, siapa ini orang ini?
Ini udah berapa tahun yang lalu?
Oh ini waktu anak gue masih umur-umur di bawah setahun sih.
Sekarang umur anak lu
anak udah jalan 3, udah jalan 35, enggak lah bercanda gue. Udah mau jalan 3 tahun.
Oh berarti cepet dong? Sorry, sekarang kondisinya bagaimana?
Oh sekarang udah bermakna banget, maksudnya bapak, mama, mang ngajak gue ini, ngajak itu. Jadi sebetulnya bisa dibangun. Ini bukan sesuatu yang terberi. Wah, lu emang ciong. Orang pernah dengar kata ciong ya? Lu emang ciong, gak bisa lu sama dia. Enggak, ternyata memang hubungan itu bisa dibina dari awal, dari nol sampai akhirnya mantap.
Tapi ini menarik loh, kalau misalkan gini ya.
Oke. Okay.
Sekarang gue pakai kacamata begini. Hubungan bermakna sangat subjektif.
Hmm.
Contoh, lu dan gue.
Ya.
Lu baik orangnya ke gue.
Gue baik orangnya ke lu, betul.
Gue cuek sama lu, gue biasa aja gitu. Gue gak seperhatian itu, gue biasa aja.
Betul.
Biasa aja.
Betul.
Tapi lu memang orangnya baik sama gue.
Oke.
Di mata gue punya hubungan yang bermakna sama lu.
Oke.
Tapi kan di mata lu, gue belum tentu bermakna buat lu.
Ya, justru itu ya, karena subjektif itu, menurut lu cuek sama gue, belum tentu itu langsung memberikan kesimpulan, gue gak anggap lu bernilai buat hidup gue.
Ya, tau anggaplah lu, apa yang membuat lu bermakna, misalkan lu juga dapat perhatian balik,
ya,
feedback,
betul,
dan kawan-kawan
betul,
gitu kan.
Betul, benar, benar.
Anggaplah lu gak dapat itu dari gue.
Oh ya, bisa aja gue merasa, ya gue, ya lu just temen aja.
Berarti gini dong, Tok, sebenarnya hubungan bermakna sifatnya pasif dong. Ngerti gak maksud gue? Gue gak bisa secara aktif membangun hubungan yang bermakna sama orang lain kalau orang lain tidak memberikan itu kepada gue. Karena sifatnya gue menerima, bukan memberi.
Sifatnya gue menerima, bukan memberi.
Iya, gue akan mendapatkan, gue akan merasakan hubungan ini bermakna kalau gue mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu. Sedangkan gue gak bisa secara aktif memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan hubungan yang bermakna.
Betul? Nah ini saling berkesinambungan ya.
Bersinggungan?
Saling berkesinambungan.
Gimana?
Ya, gue gimana? Kalau gue menganggap hubungan ini tidak bermakna dari the first place, mungkin gue tidak akan baik seperti yang lu katakan tadi. Jadi
tapi kalau gue kayak orang-orang yang kegeran gitu toh.
Kegeran itu gimana?
Ya misalkan, ih Aristot, ih baik banget sih gitu misalkan.
Lah, ya, berarti at the first place kan gue udah berbuat baik sama lu. Berarti tandanya maksudnya gue mau.
Tapi kan lu gak dapet, Bu. Tapi karena lu emang orangnya in general baik.
Oh emang in general baik gitu ya.
Lu baik aja sama gue ya, memang nature lu kayak gitu.
Oh dan lu GR nih ceritanya.
Dan gue GR.
Lu kira gue ada maksud lebih sama lu.
Terus anggaplah ini ada hubungan bermakna terbang-terbang. Berarti kan dia nembak gue gitu, dia gak menembak lu.
Iya benar-benar.
Gue gak bisa dong secara aktif mendapatkan hubungan yang bermakna. Benar gak? Gimana caranya?
Sorry kan tadi lu GR, berarti lu merasa lu punya hubungan bermakna sama gue kan?
Karena kan lu yang melakukan itu.
Betul.
Karena treatment lu terhadap gue.
Betul.
Sedangkan lu yang melakukan treatment, yang capek, yang keluarin effort.
Belum kan? Tentu gue merasa lu
bermakna buat
iya.
Lu. Iya.
Karena yang gue dasarnya baik itu
iya.
Normal kok gitu
iya,
kan?
Iya, iya
kan?
Iya, iya. Iya. Berarti kalau misalkan gue pengen punya hubungan yang bermakna, gak bisa dong gue secara aktif melakukan hal itu.
Secara aktif melakukan hal apa nih?
Gue ceritanya gini deh. Gue mau punya hubungan yang bermakna.
Lu mau punya hubungan yang bermakna.
Iya. Kalau gue baik sama orang, yang dapat hubungan bermakna kan orang itu bukan gue.
Hmm.
belum tentu dia kasih feedback sesuai yang gue butuhkan. Gimana yang bikin skripsi? Woi, woi, cepetan keluarin skripsi talk apa?
Jadi ini adalah, halo gue Lili. Jadi ini adalah hasil skripsi gue ya. Maksudnya hubungan bermakna
dia
itu.
Dia harus ngomong nih. Mana? Teorinya soalnya dia pegang.
Betul, betul.
Hubungan bermakna itu merupakan hubungan yang berkualitas tuh sama aja ya. Jadi
iya, gue tahu udah dibahas di awal.
Udah, coba. Tandanya kan dengerin dia.
Soalnya gue baru kan baru join.
Iya, iya. Pantesan. Jadi skripsi kamu sih hubungan bermakna sebenarnya hubungan berkualitas.
Iya.
Pantesan.
Enggak, jadi dalam
gue. Ini siapa lagi? Suara siapa lagi nih?
Suara siapa lagi? Cepetan apa hubungan bermakna?
Jadi hubungan berkualitas atau bermakna itu intinya ada tiga. Harus ada dukungan satu sama lain.
Saling berarti.
Saling. Harus saling, benar saling. Jadi kalau misalnya
sifatnya
salah satu agak susah gitu ya. Terus saling juga ada konflik diantara hubungan mereka.
Berat nih, ini berat nih.
Dan yang terakhir adalah ada rasa aman dan nyaman. Saling ada rasa aman dan nyaman.
Aman gitu. Dan nyaman gue bisa terima, tapi konflik ini...
Tapi jadi harus ada konflik, ini teori siapa?
Ini ada teorinya di skripsi gue.
Iya cari, cari cepetan.
Sorry, jangan-jangan ini ada teori skripsi gue. Terus Lili Kaliana. Nggak, soalnya yang pertama gue make sense, saling ya. Yang kedua, merasa aman dan nyaman. Oke, mantap. Tapi pas ada, begitu gue dengar ada konflik, nah ini lucu nih.
Tapi hubungan bermakna itu sebenarnya persepsi apa bukan sih? Jadi
kenapa?
Hubungan bermakna jadi persepsi bukan sih?
Nggak bisa, harus aku sama saling. Sama
jadi hubungan bermakna ini sifatnya apa?
Sebenarnya itu kebalik yang gue tangkap ya.
Jadi bisa nggak? Jadi bisa nggak tadi yang tadi seperti kita udah bahas nih yang dipertanyakan sama Uya. Uya merasa hubungannya punya bermakna sama gue, tapi gue biasa aja sama dia.
Ini kan teorinya kan based on research pasti kan?
Betul.
Iya.
Ya based on research itu biasanya kalau lu mengeluarkan effort, artinya tuh lu udah merasa bahwa.
Nah ini yang gue bilang. Tapi kalau tadi pertanyaan Uya adalah, gue emang general orangnya baik aja.
Ya, Aristo baik nih, Aristo baik nih orangnya.
Sama semua orang. Pas kena Uya dia GR.
Gue GR aja, gue GR. Dia GR. Merasa dia bermakna buat gue.
Iya. Padahal gue baik sama semua orang.
Oke, kalau itu berarti keuntungan di Uya, karena kan sebenarnya kalau merasa lu ada orang yang perhatian sama lu dan lu maksudnya merespon tuh dengan positif.
Yes.
Kan timbul kebahagiaan di dia. Terus itu bisa trigger kesehatan yang lebih baik dan segala macam kualitas hidup yang meningkat ya keuntungannya.
Oh berarti ini bonus buat Uya, bonus tapi buat gue biasa aja.
Gue bonus sama orang-orang lain, oke.
Nah, saudara-saudari, kalau tadi dengar samar-samar suara perempuan, perempuan itulah yang membawa topik ini sebetulnya.
Ya?
Makanya dia harus bisa menjawab ini.
Psikolog pendidikan.
Psikolog pendidikan. Jadi apa, Li?
Nah,
jadi ini mendekat boleh gak?
Boleh.
Jadi ini adalah teorinya Pierce dari 1994.
Pierce itu temennya Apple kan?
Apa?
Apple and Pierce.
Pen.
Apple pen.
Pineapple.
Pineapple pen.
Cepetan.
Jadi kalau misalnya konflik itu kan sebenarnya menimbulkan kayak ada ideologi-ideologi sendiri kan. Maksudnya gue ngerasa gue deket sama lo nih, tapi ternyata yang satunya lagi ngerasa kayak gue tuh gak gitu deket biasa-biasa aja. Nah konflik ini memunculkan satu kayak pemahaman kayak oh ketika lo mau usaha untuk memiliki hubungan yang lebih berkualitas satu sama lain, maka ada usaha yang dilakukan untuk menyamakan satu pemahaman ini gitu. Jadi kita satu sama lain, gue tuh mau lo deket lebih, mau punya hubungan yang bermakna sama lo gitu.
Tapi
makanya mungkin
mau.
Istrinya,
Tapi gue gak mau.
Berarti ya udah kita
cintaku bertepuk gitu. Sebelah tangan.
Jadi mungkin gini sebenarnya ini, oke, thank you. Lo mau, iya mau ngomong lagi gak?
Enggak, terima kasih ya.
Sama-sama ya. Terima kasih sudah membantu kami ya.
Yes.
Mencerahkan obrolan sore hari ini.
Betul banget.
Jadi benar-benar kalau misalkan yang tadi lo cerita, karena tadi yang pertama kita bahas kurang lengkap.
Betul.
Kalau lu bilang lu baik sama gua kegeeran lalu gua menganggap lu bermakna, sebenarnya ini belum bermakna. Ini baru sekedar gua infatuation atau gua mungkin merasa tertarik lu baik ya orangnya.
Iya, betul.
Menjadi bermakna apabila kita mulai diskusi,
PDKT.
Kita mulai PDKT, ngobrol intens, bergandengan tangan gitu.
Terbuka.
Semuanya terbuka
yes. Gitu ya. Merasa aman dan nyaman.
Merasa aman dan gua lihat kok badan lu aneh ya. Iya, badan lu kok aneh juga. Lalu kita, kok lu bilang gua aneh? Lalu terjadi konflik misalnya kayak gitu ya. Sehingga terjadi penyamaan pandangan. Nah, menurut gua konflik ini penting. Karena gak ada orang yang bener-bener isi otaknya tuh bener-bener
sama.
Sama menurut gua sih.
Betul.
Sesama-samanya orang pasti ada sedikit perbedaan.
Betul.
Ketika lu mau menerima perbedaan atau terjadi konflik, kan ada lu A menurut gua B. Berbeda kan?
Berbeda.
Kalau kita bisa meresolusi perbedaan ini menjadi mungkin penerimaan atau mungkin penyamaan satu pandangan baru.
Betul.
Jadi kita dapat kesimpulan baru, solusi baru dan kita bisa tetap berhubungan. aneh ya kalimatnya, kita berhubungan.
Asal jangan tambahin kata pelengkap lain aja, iya.
Kita tetap melanjutkan hubungan pertemanan kita.
Yes.
Yang ketiga tadi apa ya?
Aman dan nyaman.
Nah, kita belum sampai ke aman nyamannya. Kita belum sampai ke aman dan nyaman, tapi paling tidak dengan adanya konflik ini, membuat kita langgeng berhubungannya. Karena gue ada usaha buat mau tetap temenan sama lo.
Betul, betul, betul.
Kebayang gak sih? Jadi,
benar-benar.
Itulah yang bikin hubungan bermakna menurut gue ya.
Benar.
Penjabarannya tuh kira-kira kayak gitu. Kalau lo hidup tanpa konflik, bisa jadi sebenarnya itu malah sebenarnya itu konflik.
Benar.
Konflik dalam artian mungkin lo nggak pernah bring up the topic.
Benar.
Yang lo pendam sendiri.
Betul.
Mungkin lo terlalu cuek itu.
Betul.
Lo, atau mungkin lo sudah apatis.
Benar.
Lo ghosting. Wih, kok ngomong ghosting? Nanti rame lagi. Iya, jangan.
Iya.
Yang kayak gitu sehingga
benar.
Gak ada konflik, gak ada apa-apa kok
ya. Sehingga ternyata hubungan seperti itu tidak bermakna sebetulnya.
Sebetulnya.
Ya kan karena sudah tidak saling peduli.
Iya.
Ya sudah ghosting tadi, sudah apatis gitu ya. Benar, setuju.
Bisa jadi kayak gitu.
Ya jadi thanks to Lily yang udah kasih pencerahan kan ya.
Iya.
Ini orang kok minta hormat banget ya.
Gak apa-apa
ya.
Kita harus hargai dia, skripsi dia bertahun-tahun lamanya.
Oh iya benar-benar.
Iya bertahun-tahun kan skripsi kamu lama kan? Berapa tahun skripsi kamu ngerjain skripsi?
3 tahun
ngerjain skripsi.
Orang 3 tahun udah mau cum laude loh. Biasanya
orang 3,5 tahun summa cum laude. Dia skripsi.
Gak apa-apa. Tandanya mendalami.
Kualitas mendalami.
Bukan, dia ingin punya hubungan yang bermakna sama skripsinya.
Dan sama dosen pembimbing.
Jadi betul. Ya ada konflik.
Betul, ada konflik. Betul.
Dan dia merasa aman sama skripsi. Udah jangan jauh-jauh deh. Dekat aja terus gitu.
Aman dan nyaman di bab satu saja.
Iya. Tapi memang sepenting itu ya si hubungan bermakna ini sama kebahagiaan. Tapi emang iya sih, gue merasa kalau gue punya teman baik, gue sama istri gue baik-baik, gue juga. Dan gak tau kenapa kalau gue lagi sama keluarga, gue feel very very comfort gitu.
Iya pasti. Justru kalau lu sudah sama, kalau lu saat bersama keluarga lu tidak feel very comfort, lu mulai tertutup, ada yang tertutupi, lu harus bertanya-tanya kenapa.
Serem ya. Iya, soalnya lu ngeliatin gue seakan-akan gue punya problem nih.
Oh enggak. Kan podcast kita lagi berdua, jadi gue pasti liatin lu.
Ya kalau kita, APK lu mau ngomong?
Enggak.
Lu ngomongnya kayak ngeliatin
gue. Iya.
Jadi sebenarnya si efeknya apa emang tuh? Menurut lu, si hubungan bermakna ini? Kalau lu di keluarga?
Oh kalau gue di keluarga? Efeknya adalah kalau gue punya hubungan bermakna dengan istri dan anak gue, mereka lah bisa jadi sumber kebahagiaan gue. Karena kalau gue deket mereka, kalau gue bersama mereka, saat hubungan bermakna ini tiba-tiba cherish gitu ya, blossom, gue merasa hangat hati gue, senang.
Sama lah ya sama gue ya.
Iya. Jadi benar-benar hubungan bermakna itu bisa bayang nggak kalau misalnya ada dalam satu anggota keluarga, meskipun di deket keluarganya, tapi nggak punya hubungan bermakna ini, dia merasa kesepian, dia merasa pasangannya nggak ngerti dia, anaknya rebel sama dia, jadi kasian banget.
Ya,
jadi ini benang hijau yang sebetulnya penting.
Wih, ungu hijau lagi sekarang.
Iya, ini benang hijau yang sangat penting bahwa punya banyak teman atau keberadaan dekat dengan teman atau anggota keluarga tidak sama dengan hubungan bermakna.
Iya. Dan menurut gua kalau tadi pakai definisi si Pierce yang disampaikan oleh Lily, Kaliana 2017 itu.
Espesi?
2012.
Enggak, 2012 kan mulai kuliahnya. Buat deskripsi 2019.
Espesi, jangan lupa udah sarjana.
Sebenarnya di tidak ada hubungan antara ini agak saintifik dikit tidak ada hubungan antara sorry itu saya dengan kondisi seperti ini kita lagi pandemi dengan hubungan yang bermakna.
Oh tidak ada,
karena sebetulnya kalau merujuk ke definisi indikasi kedua di mana lo harus punya konflik, mungkin aja ketika pandemi timbul konflik, mungkin kekurangan income, kena dampak.
Betul.
Mungkin kita jadi karena di rumah terus kita jadi jengah.
Atau yang sering dirasakan oleh orang tua, dia merasa apa anaknya kok begini banget.
Iya.
Iya kan? Konflik.
Dia ngeliat jadi anaknya gitu kan. Jadi timbul konflik, apakah di rumah ini gue sebagai suami mau gak memahami istri gue?
Betul.
Istri gue mau gak memahami gue?
Benar.
Misalkan let's say ada keluarga yang kena imbas secara finansial dari efek koronce ini. Atau mungkin ada keluarga yang anaknya itu kelihatan ternyata aduh, orang tuanya jengah sama anaknya karena ya capek kan, banyak orang ibu-ibu kok
loh. Dan yang gak sadar bahwa oh, ternyata anakku begini loh setiap hari di rumah.
Iya, capek banget loh. Terus udah gitu kan ibu-ibu perfeksionis. Lihat anak-anak maunya cepetan loh, bukannya belajar apa segala macam, ada yang cuek apa segala macam.
Betul, betul.
Jadi ini menegaskan bahwa sebenarnya gak ada hubungan.
Gak ada hubungan.
lu bisa menciptakan hubungan bermakna dengan, dan dengan definisi lili tadi menurut gue sih jadi lebih aktif ya.
Betul.
Ketika ada konflik, lu bukannya pasif menerima masalah dan menerima solusi, tapi lu mencari, sama-sama berdiskusi mencari masalah dan solusi itu.
Ini berarti bisa gue, apa namanya,
benang ungu.
Benang ungunya ya, konflik itu kayak pedang bermata dua. Bisa dipakai untuk menjauhkan sebuah hubungan atau justru lebih mendekatkan sebuah hubungan sehingga hubungan itu jadi bermakna.
Gue sepakat. Karena memang wajar sih semuanya, lu pasti mengalami satu siklus gesekan atau dinamika. Iya kan? Kayak hujan aja lu mesti kena panas, kena hujan baru tumbuhan itu tumbuh. Kalau enggak ada musim hujan, enggak ada musim panas, mungkin kita enggak tanah kita tanah surga gitu.
Betul, betul.
Iya kan?
Betul, betul.
Jadi wah, dan jangan lupa ini hubungan bermakna penting banget di keluarga.
Betul.
Dan kalau gue sama anak gue sih sekarang ini, anak gue ya masih kecil, gue sih berusaha banget untuk menciptakan hubungan yang berharga sama, yang bermakna lah sama anak gue.
Iya, iya, iya.
Karena sekarang ini kondisinya dia lagi gak bisa kemana-mana. Iya, anak lu ada dua.
Iya, iya.
Dia mau punya hubungan bermakna sama siapa lagi kalau bukan sama lu?
Betul, betul. Sama orang di rumah ya.
Iya. Dan gue pribadi juga sama nyokap. Gue pribadi ya, kadang-kadang kita ngerasa hubungan kita sama orang tua kita kurang bermakna. Mendengar obrolan kita tadi, sekarang gue jadi merasa, oh kita bisa mengusahakan hubungan bermakna.
Yes, betul.
Karena saat ini gue udah cukup dewasa. Mungkin kalau gue masih SMA kuliah, gue males. Gue masih bete-bete. Tapi sekarang, meskipun masih ada bete-nya, tapi paling tidak gue tahu, oh there is a way untuk menciptakan atau membuka hubungan yang berharga.
Inilah yang namanya kebijaksanaan ya.
Wah, ya, panjang nih.
Dalam hidup, pasti kita sering menemui konflik. Ya konflik nih, tadi nomor 2 tadi. Tapi bagaimana kita melihat konflik ini dan bagaimana kita menggunakan konflik ini, itulah yang membuat kita bijaksana atau enggak. Mungkin kalau lu cerita masih zaman SMP, SMA, begitu lu konflik, ah udahlah, mendingan jauh, beres, jauh, enggak usah ribut, enggak usah berantem, beres. Gua enggak mau dengar nyokap gue bawain gue, bokap gue bawain gue, udah pokoknya udah mending enggak usah ngomong aja. Tapi semakin dewasa, kebijaksanaan kita semakin tinggi, mengingat konflik, ini sesuatu yang harus dibenarkan. Yeah. Dan lu pernah kan pasti setelah ada konflik, berantem, tiba-tiba menyelengket.
Yeah.
Gue sering banget sama bini gue gitu. Berantem, ada konflik, berantem, akhirnya,
boh. Kenapa gaya lu menusuk begitu?
Karena setelah baikan,
makin dahsyat. Makin hangat.
Makin hangat, gitu. Jadi, pasti orang-orang juga pasti pernah merasakan abis berantem, kalau mereka baikan, mereka merasa, kita sudah hadapi yang ini loh,
yeah.
Maka tantangan ini nggak akan pernah bisa menggoyahkan hubungan kita lagi.
Dan kita sudah membuktikan bersama-sama kita bisa lalui loh.
Yes.
Ya semoga ketika konflik ini muncul, emosi ini tidak terlalu dominasi, emosi yang tidak nyaman ini tidak terlalu dominasi.
Iya, yeah, betul.
Karena balik lagi teman-teman, kalau ngomong sih terlihat mudah.
Oh, benar,
lu
benar,
melewati
benar.
Konflik sekarang udah lewat jadi
gampang,
cerita.
Jadi gampang, benar.
Tapi pas lagi ada konfliknya, lu kan pasti ada tarik-tarik urat sedikit.
Betul, betul, betul. Belum ego ya.
Belum ego yang bermain, ya, sama betul, orang betul. Tua juga sama. Menurut gua sama orang tua tuh lebih susah daripada sama pasangan.
Pasangan ya.
Gitu.
Ya,
jadi
ya.
Gua sadar bahwa hubungan bermakna bisa diusahakan.
Dan hubungan bermakna itu salah satu sumber kebahagiaan.
Oke, kalau begitu mari kita ciptakan kebahagiaan kita. Semoga podcast ini bermanfaat, toh. Lu ada closing statement?
Closing statementnya nggak ada sih.
Oh ya sudah bagus.
Karena udah padat banget tadi, udah
iya,
bagus banget.
Iya, nggak menyangka hari ini padat sekali. Terima kasih buat yang udah dengerin.
Yes.
Dan silakan, mohon maaf jika ada kalimat kami atau kata-kata kami yang tidak berkenan.
Salah, betul ya.
Silakan kalau dirasa podcast ini bermanfaat, di-share ke teman-temannya, ke keluarganya, ke kerabatnya. Siapa tahu ini bisa membantu memberikan inspirasi buat keluarga atau teman kita.
Betul.
So, thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Happy weekend. Bye-bye.
Bye-bye.